เชิญทุกท่านเข้าสู่เรื่องเล่าสุดหฤหรรษ์กับสารพัดบทอัศจรรย์สุดบันเจิดณช่วงเวลาบันเทิงต่อจากนี้ไปกับ Story Finder
สวัสดีครับพี่ต่อสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ต้อนรับเข้าสู่ Story Finder นะครับกับเรารายการที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจและวันนี้เป็นการบันทึกเทปกันอย่างต่อเนื่องนะครับกับเรื่องราวของกรุงแตกนะครับกรุงแตกเทปนี้เป็นเทปที่เท่าไหร่แล้วผมจำไม่ได้นะฮะแต่ว่าเป็นเทปเรื่องพระเจ้าตากตอนที่2นะฮะ
ใช่ใช
่ตอนที่2นะครับดังนั้นใครที่ฟังย้อนหลังฟังสดหรืออะไรก็ตามมาพูดคุยกันได้นะครับถ้าฟังย้อนหลังก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ถ้าใครฟังสดอยู่อยากจะถามอะไรก็คอมก็แบบแชทเข้ามานะครับจะได้พูดคุยกันนะครับกับเรื่องราวของพระเจ้าตากสวัสดีครับผมไม่ค่อยได้ฟังสดดีครับก็มาฟังด้วยกันปกติจะบันทึกเทปประมาณ10โมงนะครับวันพุธแบบนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดปกตินะถ้ามีอะไรผิดปกติก็จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Facebook นะครับก็จะได้ทราบกันแล้วก็จะได้ไม่เข้ามาผิดจังหวะนะครับสวัสดีครับรอทุบหม้อข้าวครับ
ใจเย็นใจเย็นๆโอ้ยจะรีบทุบไปถึงไหนว่าข้าวเนี้ย
ทุบหม้อข้าวนี่มันกลับมากรุงศรีอยุธยาแล้วนี่ฮะใช่ไหมฮะ
ใช่ใช่เพราะว่าคือจริงๆเนี่ยผมอยากจะให้เราเคลียร์เรื่องนี้ก่อน uh-huh. ให้ชัดเจนว่าเรื่องราวของเจ้าตากเนี่ยซึ่งเรากำลังพูดถึงเนี่ยเรานำมาจากพงศาวดารหลายที่ซึ่งเป็นพงศาวดารที่สำหรับตัวผมเนี่ยผมรู้ว่าพอกรองมาแล้วอันนี้น่าเชื่อถือคือ uh-huh. หนึ่งก็คือเป็นการเขียนจากศัตรูทางการเมืองของท่านนะฮะซึ่งในสมัยช่วงต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยจะมีพงศาวดารทำนองนี้หรือจดหมายเหตุทำนองนี้ที่เป็นศัตรูของเจ้าตากเนี่ยออกมาผมคือจงใจจะด่าแบบจงใจจะแบบให้ร้ายเนี่ยแต่ว่าคุณต้องเข้าใจว่าในทางการเมืองเนี่ยถ้าเราอยากจะหาอะไรจากทางการเมืองที่ค่อนข้างจะเป็นจริงเนี่ยต้องศึกษาจากศัตรูนึกออกว่า
ใช่ศึกษาจากพวกกันเองก็
ใช
่เชื่อลำบากฮะเชื่อลำบาก
คือถ้าอภินิหารบรรพบุรุษซึ่งเป็นหนังสือที่เป็นต้นทางของการเรียนประวัติศาสตร์ของพระเจ้าตากของเด็กนักเรียนในประเทศไทยเนี่ยนะฮะเขียนจากลูกหลานในสายสกุลของเจ้าตากเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความคลาดเคลื่อนและอภินิหารบางอย่างอยู่เยอะซึ่งไอ้อภินิหารเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นอภินิหารประเภทก็ต้องใส่เข้ามาเพราะว่าไม่รู้คือไม่สามารถจะใส่อย่างอื่นได
้การใส่เข้ามาอย่างมีนัยยะสำคัญนะฮะใครฟังเทปที่แล้วก็น่าจะจำได้ว่าอภินิหารที่ใส่เข้ามาหมายความว่าอย่างไรนะครับจะไม่ชวนนะครับบันไดลอยน้ำบันไดหลุดเลยไปอ่านไปฟังตอบไปฟัง
เอง
ไปย้อนฟังกันเอาเองนะครับไปย้อนฟังกันเอาเองนะครับ
ยาวยาวอะไรนะ
ยาวใหญ
่ยาวบั่นยาวบั่นสั้นต่อ
ยาวบั่นสั้นต่อยาวบั่นชุเล่นมาก
ผู้ใหญ่รีพรุ่งนี้นะผู้ใหญ่รีพรุ่งนี้
ผู้ใหญ่รีพรุ่งนี้นะครับวันนี้ไม่ใช่ผู้ใหญ่รีนะครับ
ยาวบั่น
มาต่อจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วมันก็เหมือนจบในอภินิหารบรรพบุรุษไปแล้วถูกไหมครับอ
ภินิหารบรรพบุรุษแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมาดูกันว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นจริงอย่างนั้นจริงหรือจากอภินิหารบรรพบุรุษซึ่งนะฮะคือมาเล่าสู่กันฟังกันแล้วกันว่าหลักฐานชิ้นอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะมันเขาบอกอย่างที่อภินิหารคือจริงๆอ่ะอภินิหารบรรพบุรุษมันอย่างที่บอกมันก็เหมือนนิยายแบบผู้ชนะ10ทิศนึกออกป่
ะ
อ่าฮะซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าก็เรื่องแต่งเยอะนะเป็นเรื่องแต่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่ใช่
ครับพี่ผู้ชนะ10ทิศไม่เรียกว่าเรื่องแต่งเยอะผู้ชนะ10ทิศเรียกว่าเรื่องแต่งเยอะเนี่ยเรื่องแต่งอีสระเรื่องแต่งครับไม่ใช่ว่าเรื่องแต่งเยอะคือแต่งทั้งนั้นแม็กเบสแต่ชื่อตัวละครคนเดียวนะครับพี่เจเดชคนเดียว
คือมันก็ลักษณะเดียวกันน่ะแต่ว่าคือ uh-huh. ตัวตนมีจริงเหมือนเราอ่านกิมยงของไม่ใช่อ่านมังกรหยกของกิมยงอ่ะ
ครับ
คือก๋วยเจ๋งเนี่ยนะฮะเอาจริงๆเนี่ยมันก็มีชื่อคนอยู่ในประวัติศาสตร์ที่เป็นแม่ทัพมองโกลและเป็นชาวฮั่นนะฮะแต่ว่าชาวซ่งนะแต่ว่ากิมยงก็เขียนเนี่ยโอ้ยออกมาจนเราเชื่อว่าวีรบุรุษก๋วยเจ๋งมีจริงนึกออกปะก๋วยเจ๋งมีจริงเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างจะแบบว่าต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์นั้นจากหลักฐานต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมือนนิยายที่เรารับรู้กันมานะฮะตรงแบบนั่นเลยเพราะว่าในอภินิหารบรรพบุรุษอ่ะพอถึงตอนออกจากกรุงศรีไปเข้าตีเมืองจันทร์แล้วจะตัดเลยตัดตอนผู้เขียนได้ตัดตอนเกี้ยงเลยนะ
ฮะ
ก็คือไม่เอาอะไรอีกแล้วคือมาธนุบำรุงบ้านเมือง15ปีแล้วก็นะฮะสิ้นราชการประมาณน
ี้ก็หมดอายุใช้งานไปเอ็กซ์ไปร์ไปโดยที่ไม่มีอะไรเลยตอนเรียนก็งงๆนะฮะตอนเรียนก็งงก็งงนะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราวันนี้พี่ต่อจะเล่ามาจากเล่มไหนอะไรยังไงครับ
เล่มไหนนะฮะมันมีอยู่2สำเล่มที่ผมเอามาแต่จริงๆมันก็มีแบบฉบับที่เขาเขียนแปลเป็นไทยอะไรมาเยอะนะฮะอันนึงคือต้าหนานฉือลู่นะฮะซึ่งเป็นบันทึกการค้าขายระหว่างไทยกับจีนนะฮะต้าหนานฉือลู่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับแล้วก็มีพงศาวดารของราชวงศ์ยาลองนะฮะซึ่งเป็นของยวนนะครับก็เอามานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราจะมาสังข้อเป็นไปได้และข้อที่ควรจะเป็นจริงขึ้นมานี่ก่อนที่จะไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่มีคำถามอะไรใช่ไหมนะฮะถ้ามีคำถามจะได้ไปต่อเลย
ไปต่อเลยดีกว่าฮะ
นะครับมีคนถามว่าถ้าจะเอาเรื่องนิยาย1984เนี่ยไปเขียนเป็นการ์ตูนนะมันก็เขียนได้นะฮะ
1984คุณไปเช็คอายุก่อนฮะว่าเป็นเดี๋ยวผมไปถาม GPT ให้ฮะว่ามันเป็นpublic domain หรือยังเขียนได้เผยแพร่ได้หรือเปล่าน
ี่เก่ามากแล้ว
ไม่แน่ใจนะ
โหมันเก่าระดับแบบเกิน6-70ปีนะผมว่ามันเกิน70ปีน่าจะได้แล้วนะ
actually 1984 by George Orwell is still under copyright in most country it was published ในปี1949ครับไม่พอครับพี
่ยังไม่พอ copyright
ต้องไม่พอครับ49ครับ100ปีครับพี่100ปีฮะ2049จะทัน
คุณเดลามอนนะเดลาโมเน่เอาโครงของ1984มาเขียนใหม
่ฮะเขียนใหม่ก็คือ
เขียนเรื่องใหม่เลยแล้วก็ไม่ใช่แบบว่าคือไม่ต้องเอาชื่อนามสกุลอะไรเขาทำกันเยอะนะฮะ
คุณก็เอาอันนั้นน่ะเขียนเป็นไทยแล้วก็ทีเนี้ยสนุกกว่าเดิม1984สนุกกว่าจอร์จออร์เวลอีก
ใช่แ
ล้วคุณก็ชื่อตัวละครน่ะเขียนใช้คำว่าพี่ใหญ่
ยุดอย่างเง
ี้
ย
พ
ี่
ใหญ
่ยุดอย่างเงี้ยเขียนอะไรก็ว่าไปนะ
สินเนี่ย
โอเคนะฮะวันนี้มาเข้าเรื่องกันคือเราต้องควรจะต้องมาดูว่าพระราชประวัติของเจ้าตากนั้นจริงๆคืออะไรกันแน่นะฮะเพราะว่าถ้าคราวที่แล้วเนี่ยเราเห็นกันแล้วเนี่ยก็บอกว่าคือเรื่องเริ่มต้นเลยเนี่ยนะฮะเราต้องรู้ว่าในพงศาวดารของต่างชาติแล้วกันรวมถึงจดหมายเหตุหลายๆเล่มที่แบบบันทึกของบรรดาคนที่มาค้าขายที่เมืองไทยเนี่ยนะฮะเขาพูดทุกอันเนี่ยเหมือนกันก็คือว่าเจ้าตากนั้นเป็นคนแต้จิ๋วเป็นคนแต้จิ๋วนะฮะต้องคำว่าคนแต้จิ๋วไว้ก่อนคนแต้จิ๋วเนี่ยนะฮะในสมัยแรกที่มีคนจีนอพยพตั้งแต่สมัยมองโกแล้วก็ต้าหมิงเนี่ยนะฮะเข้ามาสู่เมืองไทยเนี่ยคนจีนที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นชาวฮกเกี้ยน
ครับ
ฮกเกี้ยนก็คือชาวฟูเจี้ยนนั่นเองนึกภาพออกไหมฟูเจี้ยนหรือฮกเกี้ยนเนี่ยมันอยู่ภาคใต้ซึ่งภาคใต้เนี่ยในสมัยสุโขทัยเนี่ยก็จะเป็นแบบว่ามองโกลเนี่ยมันไล่ตีจากภาคเหนือลงมานึกออกไหมฮะก่อนที่จะมายึดภาคใต้เป็นที่สุดท้ายได้เนี่ยนะฮะก็ ก็เรียกว่าก็สร้างความโกลาหลเพราะนั้นคนที่อพยพมาจากภาคใต้ตอนนั้นเนี่ยตอนมองโกเนี่ยอพยพมาด้วยเหตุผลทางการเมืองนะเป็นหลักก็คือว่าหนีภัยมองโกก่อนเข้ามา80ปีผ่านไปจูหยวนจางลุกขึ้นมาขับไล่มองโกออกไปตั้งราชวงศ์หมิง
ครับ
นะฮะราชวงศ์หมิงช่วงต้นๆก็ยังช่วงเขาเรียกว่าเป็นอยุธยาตอนต้นนะครับซึ่งหลักฐานของการมาเยือนของราชวงศ์หมิงเนี่ยนะฮะกับเมืองไทยเนี่ยก็ชัดเจนก็คือที่วัดพนังเชิงหลวงพ่อโตวัดพนังเชิงนะฮะเจ้าสร้อยดอกหมากอะไรพวกนั้นนะก็ไล่มาตรงนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่มาส่วนใหญ่จะเป็นคนภาคใต้ซึ่งคนภาคใต้หรือคนฮกเกี้ยนหรือฟูเจี้ยนเนี่ยนะฮะมณฑลนั้นจะเป็นมณฑลที่อุดมไปด้วยปราชญ์และบัณฑิตเขาจะมีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งปราชญ์และบัณฑิตเนี่ยนะฮะก็คือชอบรับราชการเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าคนจีนนั้นรับราชการไม่ได้คนจีนเนี่ยเมื่อเข้ามาอยู่ในอยุธยาเนี่ยนะฮะหรือแม้แต่สุโขทัยรับราชการเพียบระดับเจ้าเมืองด้วย
เขาอยากรับราชการอยู่สอบที่บ้านเขาสอบยากให้จองหงูจองเหมือนเล่นสอบยาก
คืออย่างเคสว่าสงขลาพัทลุงนะสงขลาดีกว่าไม่ใช่พัทลุงสงขลาเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีเชื้อจีนทั้งนั้นฮะไม่ใช่แบบว่าพัทลุงเนี่ยเป็นแขกเจ้าเซนใช่ไหมเป็นแขกแต่ว่าอย่างเนี่ยเมืองใหญ่ๆเนี่ยจะมีชาวจีนอยู่เพียบเลยนะฮะแล้วชาวจีนกลุ่มแรกที่เข้ามาก็คือฮกเกี้ยนกลุ่มที่สองก็คือช่วงเวลาที่มีเขาเรียกว่าอพยพก็คือพวกไหหนานหรือไหหลำไหหลำเนี่ยมาเพราะว่าเขาเรียกว่าในสมัยราชวงศ์หมิงเนี่ยมีการ
ค
ือหนีภัยของโจรสลัดญี่ปุ่นนะฮะก็มีการเลื่อนไม่ให้คนที่อยู่ชายขอบหรือชายทะเลเนี่ยนะฮะทำการค้าคือทำประมงแล้วก็ค้าขายออกทะเล
ครับ
เพราะว่าจึให้เป็นพื้นที่เหมือนพื้นที่รกร้างไปเลย
ครับ
คือสลัดญี่ปุ่นเข้ามาเนี่ยก็เข้ามาได้ไม่ลึกพอก็ไม่มาโจมตีนึกออกไหมฮะเราก็กลายเป็นว่าพอพวกไหหนานหรือไหหลำหรือคนที่อยู่ริมทะเลเนี่ยนะฮะเขาถูกสั่งห้ามให้ประกอบอาชีพนี้เขาก็เริ่มอพยพเข้ามาคือหนีตายเลยพูดง่ายๆปุ๊บๆหนีตายออกมาแล้วก็มาอยู่ที่ประเทศไทยจริงๆก็มาอยู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีอาหารไหหลำนะฮะเราเห็นมีอาหารฮกเกี้ยนแล้วนะมีอาหารไหหลำนะแล้วก็พวกแคะเนี่ยนะก็จะมาอยู่เมืองไทยกันเยอะ
ว่าอาหารไหหลำนี่คือจีนแคะนะฮะ
ก็พวกเดียวกันเนี่ยนะฮะก็จะมาพวกเดียวกันนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือพวกแต้จิ๋ว
ฮะ
เราจะเห็นว่าฮกเกี้ยนเยอะสุด
ครับ
ในสมัยอยุธยานะฮกเกี้ยนเยอะสุดตามมาด้วยไหหลำนะฮะแต้จิ๋วเนี่ยอพยพมาท้ายสุดแต้จิ๋วเนี่ยจะเป็นชาวเขาเรียกว่าใช้ภาษาหมินหนานจริงๆก็คือเคยอยู่ภาคกลางนะฮะถ้าใครจำสามก๊กที่เราเคยเล่าได้เนี่ยคืออยู่ภาคกลางแล้วโดนพวกเขาเรียกว่าจีนกลางเนี่ยพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกนั่นน่ะจีนกลางไล่ตีลงมาจนกระทั่งต้องมาอยู่บริเวณชายขอบระหว่างกวนตงหรือกวางตุ้งเนี่ยนะฮะ
ครับ
กับฟูเจียนนึกออกไหมฮะหรือฮกเกี้ยนเนี่ยก็คือไอ้แต้จิ๋วนี่จะมาอยู่ตรงชายขอบอยู่ในเมืองที่เขาเรียกกันสัวเถาในความเป็นแต้จิ๋วอพยพลงมาเนี่ยคืออพยพแล้วอพยพอีกนึกออกไหมอพยพมาแล้วก็ไม่ได้รับการตอบรับจากชาวบ้านเดิมนะฮะก็คือไม่ได้รับการยอมรับจากฮกเกี้ยนนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่คนแต้จิ๋วเป็นชาวนา
ฮะ
เป็นชาวนาแล้วก็พอจะค้าขายบ้างจะมีแล้วก็ใช้แบบว่าเขาเรียกว่าลงทุนลงแรงลงมือทำเป็นส่วนใหญ
่
นะฮะสิ่งที่ทำให้แต้จิ๋วอพยพเนี่ยมาเมืองไทยเนี่ยนะฮะไม่ใช่ภัยทางการเมือง
แต
่แล้วก็ไม่ใช่ภัยจากการไม่มีที่ทำกินเนื่องจากถูกสั่งให้อพยพห่างจากทะเล นะเหมือนไหหลำใช่ไหมแต่เป็นเพราะประชากรของแต้จิ๋วซึ่งอยู่บริเวณนั้นมีเยอะมากนะฮะมีเยอะมากคือจริงๆผมว่ามันเป็นธรรมชาติของผู้อพยพอ่ะคือพอมันอยู่ในพื้นที่นึงเนี่ยมันเยอะพอมันเยอะแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าบริเวณที่เขาอยู่เนี่ยต้องใช้ขอมันเป็นพื้นที่ที่ไม่มีพื้นที่เพาะปลูกแปลว่าอะไรแปลว่าในปีนึงเนี่ยเพาะปลูกเนี่ยคือสามารถจะได้ผลผลิตอยู่ได้แค่3เดือนเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้วพอมันถึงจุดนึงมันมีช่วงของเวลาที่แมนจูหรือหมิงเนี่ยพบกับภัยพิบัติก็คือภัยทางธรรมชาติเนี่ยภัยแล้งเนี่ยนะไม่สามารถปลูกเพาะปลูกได้แต้จิ๋วก็เลยอพยพเข้ามาเป็นระลอกนี
้
แต่การอพยพเข้ามาของแต้จิ๋วนะฮะก็ค่อนข้างที่จะน้อยกว่าคนพื้นที่คนจีนพื้นที่ที่ที่เชื่อมตัวเองเข้ากับชนชั้นสูงเรียบร้อยแล้วอย่างฮกเกี้ยนหรือฟูเจี้ยนนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นแต้จิ๋วเนี่ยก็จะมา
คนขึ้นมาเข้ามาก่อนแล้วมีที่มีทางแล้ว
ใช่เขามีที่มีทางแล้ว
มีที่มีทางอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นภาคใต้ที่ติดทะเลก็จะมีไหหลำซะเป็นส่วนใหญ่นึกออกไหมไหหลำไหหนานเนี่ยพวกนี้จะมาจากเนี้ยพวกคนจีนกินกะทิเนี่ยนะฮะก็จะอยู่ตรงนี้ข้าวมันไก่เนี่ย
กินไหหลำ
ขนมจีนไหหลำกินกะปิไงกินกะปินะฮะคือของที่มันกะปิเนี่ยมันเป็นของชายทะเลอยู่แล้วมันมาจากเคยถ้าพวกกินแบบว่าของดองของอะไรเงี้ยก็คือพวกที่อยู่ด้านในไม่เกี่ยวกับทะเลนึกออกป่ะอันนั้นฟูเจี้ยนเนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางเพราะนั้นในพื้นที่เนี่ยของอยุธยาเนี่ยทางใต้ลงมาก็จะเป็นไหหลำนะแล้วก็ตามริมแม่น้ำขึ้นไปเนี่ยตามเมืองริมแม่น้ำเนี่ยฮะสุโขทัยอะไรเอ่ยเนี่ยก็ไหหลำด้านเหนือแต่ถ้าเป็นลุ่มแม่น้ำปิงเนี่ยนะฮะก็คือว่าพอแต้จิ๋วอพยพเข้ามาเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถอยู่ที่อยุธยาได้นึกออกป่ะ
ครับ
นอกคืออยู่ได้ก็คือเป็นแรงงานแต่ก็เป็นแรงงานที่ถูกรังเกียจนะฮะแรงงานแบบนี้เนี่ยแล้วก็ทนทรหดแบบนี้ดีที่สุดก็ขึ้นไปเสี่ยงโชคซึ่งอันนี้เป็นลักษณะปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าพอขึ้นเลยจากนครสวรรค์ขึ้นไปเนี่ยพิษณุโลกเนี่ยส่วนใหญ่แต้จิ๋วเนี่ยจะเลี้ยวไปทางซ้ายก็คือขึ้นไปที่เมืองตากขึ้นไปที่บริเวณอะไรอะลุ่มแม่น้ำปิงเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจีนฮ่อที่ลงมาจากเสฉวนเนี่ยคล้ายๆพูดภาษาใกล้เคียงกับภาษาแต้จิ๋ว
ครับ
ก็ทำมาหากินร่วมกันอยู่แล้วก็อาชีพที่แบบว่านั่นที่สุดก็คือการคนแต้จิ๋วก็จะช่วยบรรดาเขาเรียกว่าจีนฮ่อนะฮะลงมานะฮะที่ลงมาจากภาคเหนือพวกแคร่พวกอะไรพวกเนี้ยนะ
ครับ
ก็ลงมาปู๊ดเนี่ยครั้งนี้ก็จะขายแรงงานคุ้มครองขบวนเกวียนขบวนเกวียนที่จะเอามาลงน้ำตรงบริเวณนครสวรรค์หรือพิษณุโลก
อ่าฮะลงแม่น้ำใหญ
่เพราะนั้นแต้จิ๋วเนี่ยพื้นที่ที่พวกเขาอยู่กันเนี่ยก็คือจะเป็นภาคเหนือทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือซะมากกว่า นะฮะอันนี้พอเข้าใจแล้วนะพอเข้าใจหลักการเลยนะคือถ้าฮกเกี้ยนเป็นข้าราชการหรือรับใช้ราชการนะฮะถ้าเป็นไหหลำก็ค้าขายซะเป็นส่วนใหญ่ทางทะเลนะถ้าเป็นแต้จิ๋วก็ใช้แรงงานเลยคือ เป็นขบวนการเป่าเปียวแบบนั้น
เป็นกุลีอย่างนั้นถูกไหมฮะ
ทำนองนั้นนะครับอันนี้ถามดีนะฮะถามดีว่าเมืองจีนมีจองหงวนอยุธยามีสอบอะไรไหม คืออยุธยาเนี่ยกำลังจะเข้าเรื่องคือส่วนใหญ่เนี่ยคนที่รับราชการในตำแหน่งสูงๆเนี่ยนะฮะจะเป็นคนที่สืบเชื้อสายมีหัวนอนปลายเท้ามีตระกูล
ต้อง
อ่ะ
สายเลือดหน่อย
คือเนื่องจากอยุธยาเป็นมหานครที่ถือราชวงศ์เนี่ยประกอบ ด้วยราชวงศ์ที่มาจากราชวงศ์เดิมและอีกหลายๆเผ่ามา รวมตัวกันเหมือนเป็นสหพันธ์เหมือนกันอาทิเช่นสุพรรณภูมิเขาจะมีครอบครัวใช่ไหมสุพรรณภูมิก็มาจากแถวสุพรรณแถวอะไรพวกนี้ใช่ไหมสุโขทัยเราจะเห็นว่าในช่วงต้นของอยุธยาเนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้อยู่ก็คือว่าคนที่จะมาทำงานให้กับพระมหากษัตริย์จะต้องเป็นคนที่มีหัวนอนปลายเท้าคือพูดง่ายๆเลยก็คือว่าเขาจะลำดับญาติและเชื่อมโยงความเป็นญาติสายสืบสายตระกูลเนี่ยกันมานะฮะอย่างชัดเจนแล้วเมืองใหญ่ๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นกำแพงเพชรซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่มีความสัมพันธ์ทางการเมืองและยุทธศาสตร์เนี่ยกำแพงเพชรพิษณุโลกนะฮะสุโขทัยลงมาเนี่ยหลายๆที่เนี่ยนะฮะสิงห์บุรีหรือลงมารอบๆเนี่ยนนทบุรีบางกอกเนี่ยนะฮะล้วนแล้วแต่จะต้องใช้บุคคลที่มีเลือดสีถ้าก็ต้องบอกเลือดสีน้ำเงินคือเป็นทำนองว่ามีความเกี่ยวข้องนะฮะมีความเกี่ยวข้องกับบรรดาคนทั้งหมดอยู่ก็คือบรรดาผู้ที่มีอำนาจทั้งหมดเพราะฉะนั้นในอยุธยาเราจะเห็นว่ามันจะสลับกันนะสลับกันที่จะขึ้นมาเช่นตอนแรกสุพรรณภูมิเป็นใหญ่แล้วก็เป็นสุโขทัยนะฮะครอบครัวสายสุโขทัยครอบครัวสายสุโขทัยถัดมาก็เป็นครอบครัวสายราชบุรีนะฮะถัดมาก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีลักษณะแบบนั้นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไออำนาจส่วนกลางเนี่ยนะฮะคือคำว่าจะต้องสอบอะไรไหมเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องสอบ
ถ้า
คุณเกิดมาในชาติตระกูลที่ดี
เป็นใครสักคนมีหูนอนปลายตีนไม่ต้องสอบ
ไม่ต้องสอบเพราะว่าเขาคล้ายๆมีฐานอันดรที่เกิดขึ้นมาอยู่แล้วว่าคนคนนี้จะต้องไปทำงานรับใช้เจ้านาย
ครับ
ซึ่งพอเด็กเนี่ยก็ถูกถวายตัวนึกออกไหมฮะถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็ถูกถวายตัวถวายตัวก็คืออะไรก็คือเป็นมหาดเล็กนอนข้างเตียงหรือเฝ้าเวรเป็นเด็กเฝ้าเวร
ครับ
คือเจ้านายจะเอาอะไรก็ไอ้นี่ก็วิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเด็กเฝ้าเวรไปนะแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยครูที่สอนก็คือการบวชเรียนก็ใช่แต่ว่าก็จะบวชเรียนถึงจังหวะหนึ่งก็จะไปเรียนรู้กันจากความเป็นขุนน้ำขุนนางเชื้อสายเลือดของตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นเก็ตตรงนี้นะก็เก็ตตรงนี้เพราะฉะนั้นใครที่ถามว่าเอ้าแล้วมันมีเฉพาะเขตใหญ่ๆเมืองใหญ่ๆเหรอที่จะเป็นแบบนั้นบอกใช่แล้วเมืองเล็กๆทำยังไงอ่ะทีนี้เข้ามาสู่เรื่องนี้ว่าเมืองเล็กๆทำยังไงเมืองเล็กๆจำนวนมากที่อยู่ในอาณาจักรอโยธยาซื้อตำแหน่งได้นะฮะ
ไม่มีเลือดเลยซื้อตำแหน่งไงล่ะ
ฮะผมไม่มีเลือดซื้อตำแหน่งไงคือถ้าเป็นเมืองที่ไม่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์นึกออกไหมฮะคือความสำคัญทางยุทธศาสตร์แล้วการเมืองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแม่น้ำนึกออกไหมฮะแม่น้ำแต่ไอ้ลึกๆถัดออกไปเนี่ยหรือใกล้ๆเนี่ยไม่จำเป็น
ครับ
คุณสามารถจะซื้อตำแหน่งได้ก็คือว่าเอาเงินมาวางไว้เนี่ยนะฮะกับเขาเรียกว่าเสนาบดีคลังนะฮะเสนาบดีคลังก็จะทำเรื่องว่าตรวจสอบประวัติว่าจะสมมติว่าจะรับตำแหน่งเนี่ยนะฮะเคยมีเกณฑ์มีอะไรอย่างเงี้ยมั้งเช่นเคยช่วยงานราชการมั้งไหมส่วนใหญ่ที่จะเป็นเนี่ยก็คือว่าสมมติว่างานราชการก็คือว่าเป็นปลัดเมืองปลัดเมืองเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เจ้าเมืองแต่งตั้งได
้ครับ
ไม่จำเป็นจะต้องเป็นส่วนกลางแต่งตั้งนี่ก็ออกไหมฮะปลัดเมืองซึ่งเขาก็จะเช็คดูประวัติว่าสมมติปลัดเมืองแต่งตั้งไหมเนี่ยก็ถูกแต่งตั้งมาทำงานตำรวจปลัดเมืองแค่ไหนเกณฑ์มีมากพอที่จะดูแลพื้นที่ที่ส่วนกลางไม่สามารถจะดูแลไปถึงได้ไหมคนเนี่ยมันมีไม่พอแม้ว่าจะมีคนที่ฝึกงานเนี่ยเป็นยกกระบาดบ้างไปอะไรบ้างแต่มันมีมากไม่พอเอาไหม ถ้าจะเอาอ่ะให้เท่าไหร่
อ่า
อ่ะเ พอให้เท่าไหร่เนี่ยได้มาปองเนี่ยก็ปุ๊บปุ๊บก็ก็ส่งถึงพระเจ้าอยู่หัวเลยพระเจ้าอยู่หัวรับไปก็ตราตั้งลงมาเลย
ครับ
ส่งตราตั้งลงมาเพราะนั้นจงเข้าใจว่าตำแหน่งเจ้าเมืองนะฮะที่ไม่ได้เป็นเจ้าเมืองที่อยู่ในเขตยุทธศาสตร์เนี่ยก็แล้วคือแล้วแต่เลย
แล้วแต่คนผู้ปกครองตรงนั้นจะแต่งตั้ง
ใช่แผนที่นี้ดีแผนที่นี้ดีนะฮะก็จะมีเนี่ยลักษณะแบบนี้ปลัดเมือง
ต้องขีดตรงไหนฮะที่จะไม่ต้องมีสายเลือดแล้วข้างล่างนี่เลยมั้งฮะ
ข้างล่างเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่จะไม่มีเพราะว่าเป็นพูดง่ายๆก็คือพวกใช้แรงงานน่ะแล้วก็แต่ว่ามีพวกใช้แรงงานอาวุโสละกันพวกใช้แรงงาน
คนทำงานคนทำงาน
ประมาณ
พวกระดับผู้บริหารก็ต้องมีสายเลือด
ต้องมีสายเลือดแต่ว่าเคสว่าสายเลือดเนี่ยก็ต้องเป็นจังหวัดใหญ่ๆด้วยนะ
ครับ
เมืองไม่ใช่จังหวัดเมืองใหญ
่ๆเมืองใหญ่ๆพอเอาสายเลือดหมดแม่งไม่พออยู่ดี
ไม่พอใช่
ไม่พออยู่ดีมีเลือดเลยทุกคน
คุณนัทโตว่าเป็นสมาชิกอยู่นะฮะ
เป็นครับมีอันนี้ขึ้นเป็น
นี่กลับมาสู่เรื่องเดิมเรื่องเจ้าตากอันนี้เราปูพื้นฐานของความเป็นข้าราชการก่อนนะ
ครับ
ว่าในสมัยโบราณเนี่ยเราต้องกลับมาดูหรือว่าข้อเท็จจริงที่เรารู้สึกว่ามันไม่น่าเชื่อแล้วตอนหลังๆเนี่ยกลุ่มนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ที่เขาทำเรื่องประวัติของพระเจ้าตากก็ไม่มีใครเชื่อเรื่องในอภินิหารบรรพบุรุษอีกเลยเพราะว่าอย่างที่หนึ่งนะฮะเรื่องเล่าที่บอกว่าเจ้าพระยาจักรีเนี่ยนะเป็นคนเลี้ยงดูเจ้าตากมานะ
ครับ
จริงๆอันนี้ก็ดูก็ไม่มีอะไรมากนอกจากว่าการที่เจ้าตากกับพระยาจักรีมาเกี่ยวข้องกันได้ตามอภินิหารบรรพบุรุษเนี่ยส่วนหนึ่งก็คิดว่าการคือมันคือการพยายามจะลากประวัติของพระองค์ท่านเนี่ยให้เข้าไปเป็นเนื้อเดียวกับชนชั้นสูงคนระดับที่ได้ตำแหน่งเป็นเจ้าพญาจักรีเนี่ยนะฮะจะต้องเป็นคนชั้นสูงเท่านั้นฮะ
ครับผม
ชนชั้นสูงก็คือมีเลือดชั้นสูงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย1เมื่อครอบครัวเป็นคนแต้จิ๋ว
เ
ป็นไปไม่ได้เลย
ครับ
คือแต้จิ๋วเนี่ยจะถูกกีดกันจากฮกเกี้ยนสุดๆไปเลยนะฮะเพราะเราเขาไม่ชอบกันเหมือนเราบอกว่าโหยนี่จะมาเป็นข้าราชการแล้วดูดิแม่งอพยพมาจากไหนว่าหน้าตาแม่งก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยนึกออกว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะแบบว่าเอ้ยกีดกันเพราะฉะนั้นความเป็นแล้วด้วยลักษณะนิสัยของคนแต้จิ๋วอะซึ่งใช้แรงงานนะฮะหรือแบบไอ้40ลิขิตฟ้า60ต้องฝ่าฟ
ัน
เน
ี่
ยอันนี้คือค่านิยมของแต้จิ๋วไอ้พวกลิขิตฟ้าต้องใช้แรงงานมากกว่าดวงเนี่ยหรือมันสมองเนี่ยนะฮะก็จะเป็นไอ้นี้ซะมากกว่าเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่บอกว่านายไหหองนะฮะพ่อของพระเจ้าตากได้เป็นนายอากรบอดเบี้ยเนี่ยมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
ครับ
เพราะคนแต้จิ๋วหนึ่งนอกจากไม่รับราชการแล้วจะถูกกีดกันไม่ให้เข้ามารับราชการเลยที่เกี่ยวข้องสองก็ไม่มีทางเหมือนกันที่ครอบครัวนี้จะไปอยู่บ้านตรงข้ามกับบ้านพญาจักรี
ครับ
อันที่สามก็คือจักรีองค์นี้เนี่ยจักรีคนนี้เนี่ยเป็นจักรีคนไหนกันแน่วะ
เ
พราะว่าในสมัยเขาเรียกว่ามีจักรีหลายๆคนที่แบบว่ามันคำว่าจักรีเนี่ยเจ้าพญาจักรีเนี่ยมันไม่ได้ว่าสมมติคนนี้ตายปุ๊บคันนั้นจะได้ขึ้นมาเป็นตำแหน่งแทนทันที
ครับ
มันต้องมีแบบว่าส่วนเกี่ยวข้องหลายๆอย่างราชทินนามเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องนึกออกปะคือไม่จำเป็นจะต้องสืบทอดมาโดยตำแหน่งไม่จำเป็นจะต้องสืบทอดมาโดยการเมื่อตำแหน่งนั้นว่างลงจักรีคนนี้ถึงมา จากไกลคนนั้นตายจากตีคนนี้มาไม่เกี่ยวคือนักประวัติศาสตร์เขาก็ไปดูนะฮะรุ่นใหม่เขาก็บอกว่าเอ๊ะมันไม่มีจักรีว่ะคือเจ้าพญาจักรีที่อยู่ในสมัยพระเจ้าบรมโกศคนนี้มันไม่มีอยู่เพราะฉะนั้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพอคือสงครามไม่มีจักรีก็ไม่ปรากฏนะครับว่าเขาก็จะเป็นแบบพวกเสนาบดีคลังวิงวังคลังนาอะไรพวกนี้มากกว่านะฮะแล้วที่สำคัญจะต้องอยู่ถ้าเป็นตำแหน่งจักรีอะไรพวกนี้จริงเนี่ยก็คือตำแหน่งของกลาโหมจะต้องไปอยู่เมืองที่เกี่ยวข้องกับทหารเช่นกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถึงจะเกี่ยวข้องกันเพราะนั้นเขาก็บอกว่าที่สามก็คือว่าไม่น่าจะเป็นคือความเป็นลูกเจ้าพญาจักรีตัดทิ้งไปเลยนะพ่อรับราชการตัดทิ้งไปอีกเหมือนกันนะฮะแล้วก็ได้รับการดูแลมาจากครอบครัวเจ้าพญาจักรีเมื่ออันที่1อันที่2มันสูญสิ้นไปแล้วเนี่ยอันที่3ก็สูญสิ้นตามไปด้วย
ฮะ
นึกออกว่าคือตรรกะมัน A เป็นจริง B เป็นจริงมันถึงจะเป็นจริงด้วยฮะแต
่
ถ้า A ไม่เป็นจริง B ไม่เป็นจริงมึงก็ต้องไม่เป็นจริงไงนะฮะเพราะฉะนั้นประวัติช่วงต้นเนี่ยก็คือยุบทิ้งไปไม่ไหว
ที่เล่ามา
เล่ามาเมื่อที
่มาเทปที่แล้วนะคือโอกาสเป็นจริงน้อยอย่างนี้แหละโอกาสจริงน้อย
โอกาสเป็นจริงน้อย
กินไหฮองอะไรนะใช่ไหม
คือชื่ออาจจะคล้ายๆเพราะว่าเราบอกคราวที่แล้วว่าชื่อก็คือไหเฟิงใช่ไหมมาจากเมืองไหเฟิงก็เรียกกันจีนไหฮองแต่ว่าจริงๆแซ่แต้นะฮะพงศาวดารราชวงศ์ยาลองของยวนกับต้าหนานฉือลู่เนี่ยซึ่งเป็นบันทึกการค้าขายระหว่างไทยกับจีนก็บอกเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนแต้จิ๋วนะฮะซึ่งส่วนเนี้ยผมคิดว่าน่าเชื่อถือกว่านะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือมันก็ค่อนข้างตรงเพราะว่าคือเจ้าตากแซ่แต้ก็คือแซ่เจิ้งแซ่เจิ้งก็คือพอมารวมๆกันเนี่ยมันก็ดูแบบว่าคือตอนที่เจิ้งเหอมาเมืองไทยอะไรเงี้ยนะมันมีแบบว่าชาวแซ่เจิ้งอยู่ก็ค่อนข้างเยอะก็มาด้วยแล้วอาจจะมีบางส่วนที่แบบไม่ยอมกลับบ้าน
อ่
ะติดอยู่ที่นี่เลยอะไรเงี้ยก็มีแบบนี้มันเหมือนกันแต่ว่า
อยู่นานอยู่เหมือนกันนะฮะเจิ้งเหอเพราะว่าลูกหลานเจิ้งเหอก็อยู่แถวนี้ก็มี
แต่แซ่แต้เป็นแซ่แต้จิ๋วที่ใหญ่โตหมายถึงว่ามีจำนวนคนแซ่แต้เยอะมากนะโน้ตอุดมแต
้พาณิชย
์ก็มีอีกหลายแต้ก็
คือแซ่แต้
แซ่แต้นะหรือแซ่เจิ้งนั่นเองนะฮะชื่อจริงนะที่ต้าหนานฉือลู่เขียนไว้เนี่ยอันนี้น่าสนใจเขาเขียนเป็นภาษาจีนกลางใช่ไหมฮะ
ครับ
เขาใช้คำว่าเจิ้งกัวอิงเนี่ย
เจิ้งกัวอิง
เจิ้งกัวอิงเจิ้งกัวอิงนะพอมาเป็นแบบแต้จิ๋วก็เป็นแต้ก๊กฮวย
แต้ก๊กฮวย
พอเป็นแบบฮกเกี้ยนซึ่งเป็นภาษาจีนราชการที่อยู่ในเมืองไทยเขาเขียนว่าเตียซินตัด
เตียซินตัด
เตียซินตัดเนี่ยส่วนตัวผมยังบอกว่าอ๋อคำว่าซินเนี่ยจะแปลเป็นศิลป์ได้ไหม
อ๋อในตำนานบรรพบุรุษนะใช่ไหมฮะ
ใช่ใช่
บรรพบุรุษไอ้ศิลป์
เพราะว่าขนาดอะไรนะไห่เฟิงมันยังเป็นไห่หอง
ได้ไห่หองแม่งยังเพี้ยนได้ขนาดนั้น
หรือแม้กระทั่งอะไรดีชื่อแม่เนี่ยนะฮะในไทยเนี่ยเรียกนางนกเอี้ยงแต่ว่าต้าหนานฉิวลู่เนี่ยบอกเขียนว่ายวนยางยวนยางเนี่ยหมายถึงนกเป็ดน้ำระหว่างนกเอี้ยงกับนกเป็ดน้ำเนี่ยมันก็ต่างกันเยอะนะเพราะว่านกเป็ดน้ำเนี่ยเขาแบบว่าคล้ายๆของจีนเนี่ยถ้าเวลาแบบว่ามันจะอยู่กันเป็นคู่คล้ายๆเป็นคู่ชีวิตที่ดีอะไรเงี้ยเป็นชื่อที่ค่อนข้างมงคลยวนยาง
ฮะ
นะฮะ ก็เลยกลายเป็นเช่นนั้นไปนะคือเพราะว่าความเพี้ยนในการแปลจากภาษาสามภาษาเนี่ยมันก็เพี้ยนไปเยอะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะเรียกท่านว่าอะไร
ยามหาครับว่าภาษาจีนสมัยนู้นเนี่ยมันเพี้ยนอะไรมั่งละโวเขาเรียกว่าละโวไม่ไหนวะผมหาไปหล่อหูไกลนั่นเว้ย
หล่อหู
หล่อหูไกลเสียมก
สยาม
ไทย
สุโขทัยสอเสือก่อนเสียมเนี่ยสอเสือมา
เสียมนะเสียม
ไม่รู้ว่า
ไม่ได้กวนนี่ไม่ยาก
ไม่รู้ว่าการจัดซีรีส์นี้ขึ้นมาเนี่ยจะทำให้หลายคนที่เป็นนักเรียนฟังอยู่คือถ้าเป็นนักเรียนผมแนะนำเรียนโบราณคดีก็สนุกดีนะคือถ้าไม่ต้องคิดมาก
แต่ต้องแยกงี้นะฮะนักเรียนทั้งหลายถ้าเรียนมัธยมอยู่เนี่ยไม่ต้องมีความเห็นเยอะเดี๋ยวสอบไม่ผ่านอยู่ในโลกความเป็นจริงบ้าง
แต่ถ้าเรียนประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์คุณครูก็ต้องการความต่าง
มาอะไรมีความเห็นได้เต็มเปี่ยมฮะที่เรียนมานะฮะที่เรียนมช.มาพี่ต่อเรียนธรรมศาสตร์มาสามารถแสดงความเห็นได้แบบนี้เลยครับครูก็รับฟัง
ครูก็รับฟังตลอด
เนี่ยมัธยมผมไม่แน่ใจแต่จะไปทำให้ใจหงุดหงิดได้ไม่แน่ใจอย่าไปให้มันผ่านไปมัธยมอะแป๊บเดียว
อีกนิดนึงก็คือว่าในราชการไทยสมัยนู้นเนี่ย
ครับ
คนที่รับราชการเนี่ยที่มาจากต่างชาตินี่เยอะนะฮะไม่ใช่เฉพาะจีนนะก็จะมีแขกนะฮะแขกอิหร่านเนี่ยมาโซนนั้นน่ะมาอยู่เยอะมากเลยแล้วก็รับหน้าที่แบบเป็นผู้ดูแลเรื่องการค้าไปทางตะวันทางนู้นเนี่ยนะฮะไปทางแถบดำมันอะไรอย่างเงี้ยนะก็ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็จะมีจีนฝรั่งเนี่ยยังไม่เข้ามานะโปรตุเกสได้เข้ามาตอนอยุธยาตอนกลางแล้วนะฮะแม้ว่าจริงๆแล้วตอนแรกจะเข้ามาในฐานะทำสงครามคือเป็นทหารรับจ้างอะไรครับเราเนี่ยมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าเราจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวมีเส้นทางแบบนี้อยู่อันนี้กลับมาเรื่องพระเจ้าตากเดิมอยู่นะฮะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยพอไม่ว่าจะเป็นเจิ้งกวออิงแต่ก็คุยหรือตีซินตัดเนี่ยนะครับก็เราก็เข้าใจแล้วกันว่าเจ้าตากเป็นชาวแต้จิ๋วแล้วก็มันก็มีหลักฐานที่เขาเอาชุดพ่อนะฮะแล้วก็ชุดญาติเนี่ยนะฮะหลังจากที่ท่านได้เป็นเจ้าเราก็ส่งไปที่บ้านเกิดนะฮะที่สัวเถานะฮะ
ที่มีนั่นใช่ไหมฮะที่มี
ใช่ฮะ
ปั้นนั่นใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช่ครับใช่ครับเขาก็ส่งกลับไปนะฮะเพราะว่าเป็นความเชื่อนะฮะความเชื่อของเขาแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะพอถึงบัดนี้แล้วเราก็พอจะคือคล้ายๆว่าถ้าถามหลายๆคนเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงท่านก็ไม่ได้อยู่อยุธยาหรอกหนึ่งไม่ได้อยู่อยุธยาสองไม่ได้เป็นคือไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับชนชั้นสูงเลยนะเป็นคนอะไรถ้าถามเราก็ชาวตากนั่นแหละชาวตากเพราะมันมีหลักฐานมันมีหลักฐานอันหนึ่งว่าเจ้าตากนั้นคืออย่างนี้พูดภาษาได้หลายภาษาในอภิวิหารบรรพบุรุษเนี่ยพยายามจะบอกเราว่าคือขยันคือไปเข้าเวรกับพระเจ้าอยู่หัวแล้วพอออกเวรก็ไปเรียนหนังสือต
่อ
ในความจริงก็คือว่าการเป็นข้าราชการที่ได้รับตำแหน่งมหาดเล็กจะเป็นหุ้มแพรหรือว่าธรรมดาเนี่ยนะฮะเฝ้าเตียงเนี่ยนะฮะไม่ต้องเรียนภาษานะเขาไม่เรียนกัน
ไม่ได้ใช
้เขาใช่มันไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้เรียนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนภาษาเยอะคนที่ตั้งใจและจะเรียนภาษาเยอะมีอย่างเดียวคือพ่อค้า
เราต้องติดต่อ
ติดต่อนะฮะแล้วพ่อค้าเพราะคือถ้าเจ้าตากเนี่ยหนึ่งพูดภาษาลาวได้ภาษาลาวในสมัยนู้นก็คือภาษาเหนืออ
๋อใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
อยุธยาถ้าเราเคยจำได้ในตอนขุนแผนการเจรจาระหว่างนางสร้อยฟ้ากับชาวอยุธยาแท้ๆแบบจริงๆก็เมืองการผสมนะผสมสุพรรณด้วยเนี่ยกับครอบครัวนางนางทองประสีไอ้เหี้ยคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะ
อืม
แล้วก็แบบเป็นอีผีมากเลยก็คือว่าแบบว่าอีนี่แม่งพูดอะไรแล้วก็วัฒนธรรมการกินเหี้ยแล้วก็ต่างกันอย่างสิ้นเชิงอะนะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังคิดว่าเจ้าตากพูดภาษาลาวได้เนี่ยนะฮะเพราะว่าท่านเป็นคนเหนือป่าววะ
ไม่ได้เรียนแต่ว่า
เออ
เป็นเรื่องของถิ่นกำเนิด
เป็นถิ่นกำเนิดเลยซึ่งเมื่อเราดูถึงตรงนี้ว่าถิ่นกำเนิดคำถามมันเกิดขึ้นก็คือว่าแล้วเมืองตากเนี่ย
uh-huh.
มันเป็นเมืองตากระดับที่จริงๆแล้วมันเป็นอยู่ของอยุธยาหรือเป็นของภาคเหนือคือล้านนากันแน่วะ
การปกครองของใครถูกไหมฮะ
อืมอืมอ
ืมตอนนั้นมันอยู่ในการปกครองของใคร
มันอยู่ในการปกครองใคร
แต่ว่าตากมันก็ไกลอยุธยาพอสมควรนะฮะ
คือมันก็เลยมีพงศาวดาร คือฉบับรอ4เขียนเนี่ยอันนี้รอ4เขียนนะฮะฉบับรอ4เขียนเกี่ยวกับเจ้าตากเนี่ยพระราชประวัติเจ้าตากเนี่ยท่านเขียนไว้ว่าซึ่งอันนี้ผมว่าน่าสนใจไปนะฮะท่านบอกว่าเจ้าตากเนี่ยเป็นพ่อค้าเมืองตากพ่อขาเกวียนด้วยนะแล้วได้รับตำแหน่งเนี่ยเป็นเจ้าตากเพราะเอาเงินให้พญาจักรีซึ่งตอนนั้นพญาจักรีตำแหน่งจักรีเป็นเสนาบดีคลังถ้ามันเป็นสมการนี้จริงนะฮะก็ควรจะเป็นจริงที่สุดละเพราะว่าถ้าท่านอยู่เมืองตากและท่านเป็นพ่อค้าเกวียนการที่ท่านติดต่อกับจีนฮ
่
อนะฮะเพื่อจะเอาสินค้าป่าของป่าทั้งหลายมาลงเนี่ยมันต้องขนเป็นขบวนเกวียนมาหนึ่งการเป็นครอบพ่อค้าเกวียนไม่เลวเพราะว่าเหมือนรถเช่ากิจการเจ๊เกียวอย่างเงี้ยมันมีรถขนส่งสินค้าใช่ไหมหรือลาซาด้าอย่างเงี้ยคือมันมีอะไรอะLazada Express อย่างเงี้ย
โลจิสติก
โลจิสติก
ลาล่ามูฟอย่างเงี้ย
แต่โลจิสติกสมัยก่อนเนี่ยเวลาเนี่ยที่จะลงมาเนี่ยมันต้องมี
สำนักคุ้มภัย
คุ้มกันสำนักคุ้มภัยสำนักคุ้มกันภัยก็ต้องมี
เรื่องไหนเรื่องนั้นสำนักคุ้มภัยเนี่ยไม่กี่มันจะเลือกสักเรื่อง
แต่อันนี้เนี่ยก็คือเขาบอกว่าก็คือมีประมาณ500คนที่อยู่ในสังกัดนะ
ครับ
อันนี้ในสังกัดของนายตากเนี่ยในสิทธ
ิ์เนี่ยใครในห้อยต้อนควายกันถูกไหมครับ
เออคือมันต้องมีคนเก่งมีฝีมือแล้วก็มีอยู่อย่าง
น
ี้แล้วก็
เจอมันเยอะ
ก็คือเพราะกว่าขบวนเกวียนที่รับของมาจากจีนฮ่อซึ่งอยู่เหนือขึ้นมาอีกนะอยู่เหนือขึ้นไปเหลือแพร่เพราะแพร่อะไรอะไรก็ลงมาเนี่ยกว่าจะล่องมาถึงแม่น้ำเพื่อขนส่งเรือเนี่ยก็ต้องใช้ฝีมือมากพอดูเพราะว่าโจรผู้ร้ายมากอยู
่ไม่มีคนคุมมึงเป็นกัปตันฟิลิปแน่แล้ว make sense ถ้าคนมีฝีมือคุมขบวนส่งของจำเป็น
ก็คือเพราะฉะนั้นถ้าในทัศนะในพระราชหัตถเลขาทั้งหลาย uh-huh. ที่บอกว่าเจ้าตากเป็นพ่อค้าเกวียนคำว่าพ่อค้าเกวียนมันไม่ได้หมายถึงต่อเกวียนขายอย่างเดียว
ไม่ใช่แบบว่าขนของขายแต่ก็เป็นลบๆนี่แหละ
มันเป็นก็คือเป็นขบวนมีฝีมือแล้วก็เวลาเขาขนมาทีมัน50เล่มเกวียนนะฮะ100เล่มเกวียนมันต้องใช้คนเยอะไงเพราะฉะนั้นมันก็สมกับที่บอกว่ามีคนอยู่กองกำลังเนี่ยประมาณ500เพราะฉะนั้น100เล่มเกวียนก็ลงมาเนี่ยนะฮะโอ้มันก็เยอะอยู่นะเขาบอกว่าของที่เอามานี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของป่านอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
เขา
ของป่าอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็จะลงมาแบบ
ของคล้ายๆขายตลาดทุ่งเกวียนเมื่อก่อน เป็นของแบบว่าของวัดเหนือบนป่าบนเขาชองเขา
ทุ่ง
เกียนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนะครับเมื่อกี้เมื่อก่อนนะฮะไม่ใช่ปัจจุบันปัจจุบันพระเจ้าตากทั้งโขนเสืออวยครับแค่หมูไม่ไหวใช่ไหมรวงพึ่งเขาตัวนู้นเขาตัวนี้ตีนไอ้นั่นตัวนี้
เ
งี้ย
นกนึกประหลาดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็มากันแบบนี้นะฮะตัวประหลาดทั้งหลายก็มากันก็เพราะฉะนั้นก็ไล่ลงมา
ครับ
โอเคถ้าเรายอมรับอันนี้ได้เนี่ยมันก็ไปต่อได้ง่ายหน่อยก็คือว่าเจ้าตากเป็นแต้จิ๋วพื้นที่ตรงนั้นคนแต้จิ๋วอยู่อ่ะอันหนึ่งถูกต้องใช่ไหมสองท่านประกอบการค้าคือค้าเกวียนเหตุการเป็นพ่อค้าก็ทำให้ต้องพูดได้หลายภาษา
แล
้
ว
ไม่ว่า
ลบเก่งก็เพราะเป็นพ่อค้านี่แหละต้องคุมขบวนเกวียนนี่แหละ
เออก็เป็นโลจิสติกที่มีกองกำลังติดอาวุธของตัวเองอ่ะพูดง่ายๆแล้วก็สุดท้ายก็คือใจถึงเงินถึงเพราะว่า อันนี้อาจจะเป็นจริงเรื่องเดียวคือเขาบอกว่าในอันนั้นเนี่ยปลัดเมืองตากเนี่ยนะที่ถูกแต่งตั้งมาจากเจ้าเมืองเนี่ย
เปิดบ่อน
ทัวร์นะฮะเปิดบ่อนทัวร์แล้วก็เปิดแบบบ่อนตีไก่อ่ะเออ
uh-huh.
เปิดบ่อนถั่วแล้วก็เปิดตีไก
่
uh-huh. ซึ่งแบบว่าซึ่งมันก็ตรงกับประวัติที่บอกว่าพระราชประวัติในอภินิหารบรรพบุรุษคือท่านชอบเล่นการพนันชอบกำถั่วเนี่ยก็ป้าแล้วก็จนกระทั่งโดนพระอาจารย์ต้องเอาไปผูกกับท่าน้ำอ่ะ
ที่คือจะจมน้ำตายนั่น
ใช่
uh-huh.
คือถ้ามันเป็นอย่างนี้มันก็ครบองค์ประกอบของความน่าเชื่อถือนะฮะว่าท่านเป็นทั้งพ่อค้าเป็นนักการพนันจากนั้นลักษณะใสก็นักการพนันแล้วก็โดนร้องเรียนฮะโดนร้องเรียนมาถึงอยุธยาเลยเพราะว่าเปิดบ่อนคือไม่สมกับความเป็นแบบประหลาดที่ถูกนั่นไว้ให้คือกำถั่วกับตีไก่
เพราะได้ตำแหน่งไปทำงานกับหลวงอ่ะพูดง่ายๆก็เลยได้ตำแหน่ง
แล้
วคนได้ตำแหน่งส่วนกลางเขาก็มองว่าเฮ้ยพี่ติดยศแล้วพี่ไม่ควรจะไปเปิดบ่อนแล้ว
ใช่นะครับซึ่งเพราะนั้นเรามองตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เจ้าตากขาดจริงๆเนี่ย
ครับ
คือการเชื่อมสัมพันธ์ให้เข้ามาหาเขาเรียกว่าส่วนกลางให้ได
้คือเก่งมีความสามารถแต่มันเข้ามาตรงกลางเนี่ยไข่แดงไม่ได้เพราะว่าเป็นคนจีน
ใช่เป็นคนจีนแต้จิ๋วซึ่งความเป็นคนจีนแต้จิ๋วเนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหาในอนาคตเหมือนกันแล้วความที่เป็นคนจีนที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าเนี่ยก็เกิดปัญหากับในอนาคตในเชิงของการบริหารราชการแผ่นดินเช่นเดียวกันนะฮะซึ่งคืออ่านมาถึงตรงนี้แล้วหรือไล่อ่านมาถึงตรงนี้เนี่ยก็จะรู้สึกอย่างเดียวว่าท่านเกิดมาคือชะตาเขาเรียกว่าชะตาเป็นอย่างนั้นนะคือชะตาเอาชนะสงครามได้แต่ชนะการเมืองไม่ได
้มันขึ้นไม่ได้ฮะมันได้มันจะตันมันจะตันแล้วมันจะตันแค่นี้มันตันแค่นี
้ทีนี้ เหตุการณ์ที่ในพงศาวดารของยวนเขียนเนี่ยมันน่าสนใจตรงนี้เขาไม่ได้เรียกเจ้าตากว่าเป็นกษัตริย์หรือมีชื่อกษัตริย์เลยนะ
ครับ
เขาคล้ายๆเรียกเป็นหัวหน้ากกไว
้ครับ
คือเป็นหัวหน้ากกที่เอาชนะกกอื่นๆได้ในสงครามภายในนะครับไล่พม่าตัวแทนพม่าออกไปได้เพราะนั้นเนี่ยผมว่าอันเนี้ยน่าสนใจซึ่งโอเคใช่คุณคิตตี้ดีสันเนี่ยบอกคุมกำลัง500นายส่วนกลางก็ระแวงแล้วจริงคือเราต้องคือหลังจากที่เราเล่ามาหลายตอนแม้กระทั่งในตอนไอ้กรุงแตกตอนภาคแรกเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอยุธยาตอนนั้นก็คือว่าอยุธยาอยู่ตรงกลางเหมือนไข่แดง มีน้ำล้อมรอบ แต่บรรดาเจ้าเมืองทั้งหลายที่มีกำลังอ่ะพญาพิษณุโลก พญากำแพงเพชรนะฮะพญาสุโขทัยพอพม่ายกเข้ามาเนี่ยท่านรวบรวมคนเหล่านั้นเนี่ยแล้วออกจากเมืองไปอยู่ในป่าพญาพิษณุโลกปิดเมืองไม่เข้าแต่ไม่ลงมาช่วยอยุธยานึกออกไหม
ครับ
กำแพงเพชรอะไรลักษณะเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นทัพของไม่ว่าจะเป็นในเมียวศรีหบดีหรือมังมหานรธาสะดวกโยธินมากที่จะเข้ามาให้ถึงไข่แดงตรงนี้นะครับตามพงศาวดารอันนี้น่าสนใจตรงที่เขาบอกว่าเจ้าตากนั้นคิดต่างกับคนอื่น
ครับ
คือแกเนี่ยปิดเมืองตากเลยนะคืออพยพอะไรแล้วบอกเอาชาวบ้านเนี่ยแบบว่าหลบไปหลบภัยสงครามไปก่อนแล้วก็กองกำลัง500เนี่ยคือวิ่งลงมาจากเมืองตากเข้ามาถึง อยุธยา
ครับ
แล้วบอกว่าเป็นกองอาสามาป้องกันอยุธยานะฮะมาเป็นกองอาสาป้องกันอยุธยาในสมัยพระเจ้าเอกทัตคือแกได้ตำแหน่งเจ้าตากเพราะว่าซื้อมาใช่ไหมตะกี้อย่างที่บอกว่าในพระราชหฤทัยเลขาบอกว่าซื้อมาเพราะว่าเอาเงินให้พระยาจักรีแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นเรื่องเล่าว่าพระยาจักรีเลี้ยงเป็นลูกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าก็คือเอาเงินให้มาดูแลแบบนั้นนี่แกเข้ามาตรงเลยแล้วเข้ามาอยู่ในอยุธยาผมเข้าใจเอาเองเนี่ยว่าคือถ้าต้นเรื่องต้นทางมันเป็นเช่นนั้นนะสิ่งที่แกจะเข้ามาสู่อยุธยามีอย่างเดียวคือเข้ามาสู่คือพยายามทำให้ตัวเองกลืนไปกับระบบในส่วนกลางเป็นข้าราชการที่ใกล้ชิดเพราะทำดีนี่เข้ามาคือคนอื่นไม่มาใช่ป่ะคนอื่นไม่มาแต่นี่ทำดีไอ้เจ้าคือเขาเรียกว่าเจ้าเมืองที่อยู่ไกลโพ้นเนี่ย
ครับ
ที่ไม่มีศักดินามากมายกับกำพากำลังพล500นายเข้ามาในอยุธยาเพื่อร่วมป้องกันผมว่านี้ก็เป็นไปได้อีกเหมือนกันนะฮะท่านฟังคิดว่ายังไงก็ว่ากันไปอ้อมีคนบอกว่าคุมกำลัง500นายก็หวาดระแวงนะฮะ
หวาดระแวงแล้ว
คุณกิติบอกว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าเจ้าตากยังไม่ได้รับตราตั้งจากจีนจะตั้งซึ่งใช่ก็คือว่าคือการที่ไม่ได้รับตราตั้งจากจีนเนี่ยก็ประสบความเหนื่อยยากในอนาคตเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาไม่ยอมรับไง
ครับ
การที่ไม่ยอมรับจะไปค้าขายอะไรแม้ว่าจะมีความสามารถในการค้าขายและความสามารถในการทำเศรษฐกิจมันก็เป็นเรื่องยากลำบากเหมือนกัน
มันไปไม่ได้มันไปต่อไม่ได้
ได้มันไปต่อไม่ได้เพราะนั้นเจ้าตากก็เลยได้เข้ามาสู่อยุธยาด้วยแบบนี
้ครับ
นะฮะไม่ได้มาแบบว่าฝากตัวเป็นมหาดเล็กไม่ได้อะไรพ่อเลี้ยงพญาจักรีไม่มีฝากตัวเป็นมหาดเล็ก
ไอ้จีนไหหองจะทิ้งเอาไปฆ่าอะไร
ไม่มีมันมีอีกนิดนึงก็คืออันนี้คือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนมากนะฮะก็คือว่าคนจีนไม่ได้ตกอกตกใจกับการที่เด็กคนหนึ่งจะมีงูมาขดนะฮะขดล้อมเนี่ยไม่ใช่เรื่องร้ายแต่จริงๆเนี่ยถ้าเป็นคนจีนจริงๆเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นนิมิตที่ดีนั้นนิมิตที่ดีหลายคนก็เกิดมามีงูขดนะไอ้พวกอะไรอ่ะเหล้าเปียวอะไรพวกเนี้ยนะก
็
คือคล้ายไอ้ตำนานงูขดเนี่ยนะมันเป็นตำนานที่เราเอามาไว้เพื่อเขาเรียกว่าอะไรเดียเพื่อบอกว่าคนนี้มีบุญญาธิการแล้วกันนะฮะก็เลยก็แต่ว่า
ตามรูปแบบถ้าจะมีบุญญาธิการเกิดมามีงูล้อม
อ่ะคือถ้าผมเป็นพ่อผมคือนายไหห้องเนี่ยเป็นพ่อเหี้ยงูมาล้อมเงี้ยโอ้ยจัดฉลองเลยจัดฉลองเลย ใช่เปล่าไม่เอาไปทิ้งน้ำอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาไปทิ้งน้ำ
ไม่เคยได้ยินเรื่องความเชื่อเรื่องงูมาล้อมแล้วเป็นกาลกินีนะฮะไม่มี
นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เข้าใจใหม่แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้เจ้าตากเราก็ได้เข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับส่วนในอภินิหารบรรพบุรุษนั้นฟังไว้แล้วก็เอาไว้ตอบ
ข้อสอบและข้อสอบ
เอาไว้ตอบในข้อสอบนะฮะ
อะ
ไรเนี่ยคุณเด่นชายบอกวันนี้ผมมีนัดเรียน
ก็ไปเรียนครับก
็
ไปเรียน
ไม่ได้
เดี๋ยวค่อยกลับมาฟังนะอันนี้มันไม่ออกข้อสอบนะอันนี้มันไม่ออกข้อสอบ
ทีนี้ต้องถามว่าแล้วคนจำนวน500คนของแกเนี่ย ที่เป็นกองกำลังที่เคยเป็นแบบว่านักรบทุ่งเกวียนนะฮะนักรบทุ่งเกวียนหรือนักรบคอยแบบนายห้อยมาเนี่ยต้อนเกวียนลงมาเนี่ยเป็นพวกไหนเป็นหลักนะฮะคำถามผมว่าหลายคนก็คงถามว่าไอเป็นชาวอะไรกันบ้างเนี่ยก็พบว่าคนที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นจีนแต่จิ๋วซะเป็นส่วนใหญ่ไม่มีคนไทยเด็กคนอยุธยาที่เป็นชนชั้นสูงมาเกี่ยวข้องเลยแม้แต่คนเดียวนะครับแล้วก็ไม่มีชาวจีนที่เป็นชาวจีนอื่นๆแล้วหนักกว่านั้นแทบไม่มีญาติพี่น้องของพระเจ้าตากเนี่ยมาเกี่ยวข้องเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือพระเจ้าตากนี่เป็นคนที่หัวเดียวกระเทียมรีบสุดๆคือญาติไม่มีนี่คือปัญหาอย่างหนึ่งของการเมื่อท่านสู่อำนาจแล้วเนี่ยการไม่มีญาติเนี่ยที่จะเชื่อถือได้จนต้องใช้คนอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่ญาติตัวเองแล้วก็ไม่ได้อยู่ในสายตัวเองเข้ามาเขาเรียกว่าดูแลรับผ่องถ่ายอำนาจของตัวเองไปดูแลส่วนอื่นๆเนี่ยอันนี้มีปัญหาเพราะว่าในธรรมเนียมของอยุธยาส่วนใหญ่เราใช้ญาติเราใช้ญาติกัน
ไม่มีเลยเนี่ย
ไม่มีเลยเขาบอกว่าทางแม่เนี่ยทางแม่เนี่ยอาจจะมีเลยพอได้เพราะว่าแม่เนี่ยเป็นคนแต้จิ๋วก็จริงแต่ว่าคุณแม่เนี่ยนะฮะเป็นคนคือลูกจีนที่เกิดในไทยแล้ว
ครับ
นะครับแล้วก็สองก็คือว่าเป็นคนเมืองเพชรผมว่าเวลาเราเล่าเรื่องนี้เนี่ยแอบมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนเมืองเพชรอยู่เนี่ย
พี่แดกน้ำตาเลยนะ
คือด้วยความที่เป็นเอางี้เขาบอกว่าที่สำคัญคือพอคือแกเป็นชาวเมืองเพชรแล้วก็เป็นคนจีนด้วยเนี่ยก็คือค้าขายอะไรเงี้ยนะทำขนมทำค้าขายเนี่ยมันก็เลยไม่ได้มีสายสัมพันธ์ที่จะเกี่ยวข้องกับเชิงอำนาจสักเท่าไหร
่
อาจจะมีอยู่บ้างที่ญาติทางแม่เนี่ยไปแต่งงานหรือไปอยู่ภายใต้เขาเรียกว่าล่มธงของพญาเพชรบุรีนะแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือว่าภายใต้ร่มธงนั้นเนี่ยเพราะว่าความเป็นลูกจีนเนี่ยนะฮะแล้วเป็นลูกจีนที่เป็นผู้หญิงด้วยแล้วถึงจะมีญาติมันก็ไม่ได้รับการดูแลหรือไม่ได้รับการเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยคือไม่ได้อยู่ในสายที่จะพอจะมีน้ำหนักพอที่จะช่วยเหลือญาติของเองอย่างเจ้าตากในอนาคตไงเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติทางแม่นี่ก็ตัดทิ้งไปเลยมันก็เลยเป็นเหตุว่าเจ้าตากนั้นไม่คือแทบจะหัวเดียวกับเทียมรีบเลยคือถ้าไอ้500คนเนี่ยหายไปเนี่ยแต่ก็ไม่เหลือใครเลยนะนะฮะแต่ว่าอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตนะฮะถัดมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่บอกว่ามันน่าจะใช้การไม่ได้เลยก็คือการที่ ในอภิมิหารบรรพบุรุษบอกว่าแกเป็นพญาวชิรปราการซึ่งเป็นเจ้าเมืองกำแพงเพชร
อ
ันนี้ก็แบบว่าไม่ค่อยตรงกับแฟกสักเท่าไหร
่
นะเพราะว่าแฟกก็คือว่าตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมานะราชทินนามของเจ้าเมืองกำแพงเพชรเนี่ยราชทินนามเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นออกยารณรงค์สงคราม
ฮะนะออกยารณรงค์สงคราม
หรือพระยารณรงค์สงครามหรือพระยาที่เกี่ยวข้องสงครามเลยเขาจะเรียกพระยารณรงค์สงครามออกยารณรงค์สงสีสงครามพระยาสีสงครามนะฮะจะวนชื่ออยู่แค่นี้ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นนะฮะตอนกลางจนกระทั่งตอนปลายไม่มีคำว่าพญาวชิรปราการมาเกี่ยวข้องเลยนะฮะแปลว่าอะไรครับแปลว่าเพราะฉะนั้นชื่อพญาวชิรปราการเนี่ยก็ไม่น่าจะมาเป็นอะไรเกี่ยวกับเมืองกำแพงเพชรไปได้เลยนะฮะสองก็คือว่าไม่มีประวัติอะไรที่สืบค้นได้ว่าเจ้าเมืองกำแพงเพชรตายถ้าจะมีต้องมีการเปลี่ยนตัวนะฮะไม่มีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าใครมาถามผมว่าพญาวชิรปราการใครแกเคยเป็นเจ้าเมืองกำแพงเพชรผมคิดว่าแกไม่ได้เป็นเพราะว่าเมืองกำแพงเพชรเป็นเมืองที่อย่างที่บอกคนที่จะปกครองเมืองนี้ไปนั่งเมืองนี้จะต้องมีเขาเรียกว่าเป็นชาวชั้นสูง
มีเชื้อสาย
มีเชื้อสายนะฮะเพราะนั้นสตอรี่วันนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วเพราะตอนนี้คือเจ้าตากมาอยู่ในอยุธยาแล้วอ๋อเขาบอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยท่านจะมารู้จักกับนายบุญมาหรือว่ากรมพระราชวังบวรสุรสินนะฮะมหาสุรสินห้าเนี่ยในอนาคตก็คือช่วงเวลานี
้
เพราะว่ากรมพระราชวังบวรท่านเนี่ยเป็นมหาดเล็กคุ้มแพรของพระเจ้าเอกทัตอยู่ก็คือเป็นมหาดเล็กเนี่ยแล้วก็อยู่ในพิธีนึกออกป่ะคือมหาดเล็กคุ้มแพรคืออยู่ในพิธีการต่างๆเนี่ยแล้วก็คล้ายๆเป็นบอดี้การ์ดเพราะนั้นความเป็นคือเข้าใจว่าท่านจะมารู้จักกันตรงนี้เองนะฮะแต่ก็เขาบอกว่ารู้จักแต่ตัวน้องไม่รู้จักกับพระพุทธยอดฟ้าหรือนายทองด้วงเพราะตอนนั้นนายทองด้วงยังอยู่ราชบุรีเพราะนั้นไอ้ประวัติที่ว่าท่านเคยบวชเรียนมาด้วยกันเนี่ยก็ไม่จริง
ก็ว่าลากยังไงก็ไม่เจอถูกไหม
ใช
่มันก็ไม่เจอ
พระยาตากเพิ่งมาตัดเปียตอนโตนี่เองแปลว่าบวชไม่ได้หรืออะไรคือไม่ได้บวชหรือถ้าบวชก็คือบวชตอนท้ายๆแล้วหรือสนใจเรื่องบวชนะฮะ
ดังนั้นโดยรวมถ้าเราย้อนกลับไปฟังเทียบกับตอนที่แล้วนะครับเอาจริงๆก็ไม่ได้ขาดสะบั้นกันซะโดยสิ้นเชิงนะครับเรื่องก็ดูมีความเกี่ยวกันเล็กๆน้อยๆนะฮะดูมาจากกันแล้วกันไม่ใช่มาจากกันแล้วกันดูอันนั้นก็คือเขียนจากเบสอันนี้นะฮะก็ดูมีเอาตะกอนอันนั้นมาน
ิดๆหน่อยๆแล้วเติม
ตาตะบันให้ต่อให้ยาวอะไรของเขาเนี่ยนะมีนิดหน่อยๆแต่ว่านี่เป็นภาพรวมที่เป็นอีกมิตินึงนะฮะของประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับพระเจ้าตากนะครับอ่ะก่อนจะจบเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์หน่อยว่ามีใครถามอะไรบ้างนะครับสงสัยเปรียบงูเป็นมังกรก็เป็นไปได้นะครับ
ก็เป็นไปได้
แต่มันไม่น่ามีให้มันกลายเป็นความเชื่ออะไรมากนักหรอกครับไอการบอกว่าเด็กเกิดมาแล้วมีงูมาล้อมไม่จะน้อยมากนะฮะไม่ถึงนอกจากในพงศาวดารหรือว่าใน
พงศาวดารจีน
ในนิทานอ่ะในนิทานอ่ะ
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะฮะไออภินิหารบรรพบุรุษเนี่ยมันเขียนอยู่บนเบสออนเขาเรียกว่าช่วงเวลาของนิยายจีนเริ่มเข้ามาอ่านะฮะหลังจากที่พญาพระคังโหนทำอีสามก๊กแล้วฮิตไงทีนี้ก็มากันใหญ่
ให้มันเวอร์ไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเชื่อมากนะแต่ปัญหาคือคนท่านเชื่อ
แต่เราเชื่อ แต่เราเชื่อว่า
เนี่ยบางทีเวลาเราคนเขียนอะไรที่มันดูแบบว่า ชวนให้คนเชื่อกลัวคนจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องจริงอ่ะเราเขียนให้มันเว่อร์ๆปาฏิหาริย์นะปาฏิหาริย์หน่อยคนจะเชื่ออยู่ดีนี่ก็ไปทำตัวไม่ถูกเหมือนกันนะฮะหวานมานานแล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวถ้าแต่งงานกับเจ้าเราจะมีนะเป็นเชื้อมีเชื้อไหมฮะแต่เขาไม่ค่อยมีมั้งครับ
ไม่ฮะ
ไม่ค่อยมีมั้ง
คือลูกอาจจะนับแต่ตัวพ่อไม่ค่อยนับเท่าไหร่นะฮะก็คือโดยประเพณีเนี่ยนะเชื้อที่ไม่ใช่เชื้อไทยหรือเชื้อสยามหรือไม่ใช่เชื้อเนี่ยคือถ้าใครจะไปทำอะไรแบบนั้นนะเขาคัดออกเลยนะเขาคัดออกจากสายตระกูลเลยนะ
ถ้ามีตุกติกมีตุกติกจะลัดขั้นหรือว่าจะไปทำอะไรให้มันผิดธรรมเนียมเขาเนี่ยเขาก็เอาออกละเพราะว่าเขาต้องการความเข้มข้นอันนั้นเอาไว้นะครับคุณเซียต้าถามเรื่องพระไพมณีผมยังคุยกับเขาอยู่ทุกวันนะฮะแต่ว่าต้องเข้าใจครับว่าง
าน
ไม่ได้เป็นงานจ้างไม่แล้วก็มันไม่ได้ง่ายเขาก็ต้องทำงานที่เขาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก่อนนะฮะอันนี้มันมีเวลาเขาค่อยๆทำตอนนี้ก็ปรับกันอยู่นะครับมีความคืบหน้าอะไรเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับ
WJ ไม่ได้ฟังมานานเลยต่ออายุเดือนนี้ดีฮะขอบคุณ
ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับถ้าไม่ได้ฟังมานานมาต่ออายุเดือนนี้ย้อนเข้าไปดูใน membership นะครับจะมีอะไรให้ฟังอีกเพียบเลยครับนะฮะ
คุณนัทคุณนวัดบอกว่าผมว่าครูเนี่ยจะไม่รับตั้งแต่บอกว่าเจ้าตากสินเป็นพ่อค้าแล้วฮะ
มันมีคำอื่นที่มันจะดูฟังดูเชื่อได้กว่านี้บางทีมันเป็นแค่เรื่องคำเลยนะฮะถ้าเราใช้คำว่าพ่อค้าไปเลยเนี่ยก็จะฟังดูแปลก
ๆไปข้าบดีไปข้าบดีดูแลการค้าหอการค้าอะไรเงี้ยเนี่ย
จีนแค่มีบทบาทอะไรบ้างครับส่วนใหญ่เห็นแต่จิ๋ว
คืออย่างนี้ฮะแต้จิ๋วเนี่ยฮะ หลังจากที่แมนจูเปิดประเทศแล้วละกันนะฮะแต้จิ๋วเนี่ยจะเข้ามาในเมืองไทยเยอะกว่าคนอื่นจนปัจจุบันเนี่ยชาวจีนในเมืองไทยเนี่ยแต้จิ๋วจะเยอะสุด
ครับ
ขณะที่ในสมัยอยุธยาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยฮกเกี้ยนเยอะใช่ไหมฮะแต่พอถึงปัจจุบันเนี่ยฮกเกี้ยนกลายเป็นอันดับ4ตอนนี้กลายเป็นแต้จิ๋วไหหลำจิงแคะแล้วก็ฮกเกี้ยนก็ปัจจุบันก็ไม่ได้มีน้ำหนักอะไรส่วนใหญ่จะเป็นเพราะว่าพอคนแต้จิ๋วมันเยอะก็เป็นสมาคมอะสังเกตว่าเราแบบสมาคมแต้จิ๋วเนี่ยเยอะมากสร้างลงเล่าเรียนใช่
แต้จิ๋วทั้งนั้นแหละครับบ้านเราอะแต้จิ๋วคนโซเถาทั้งนั้นนะไปไปหมดเลยฮะ
กวางตุ้งก็ไปฮ่องกงไม่มาเมืองไทยไปฮ่องกงแล้วก็ไหหลำนี่ก็ไปนู่นเลย
จุกชิงคโปร์เลยถึงนะข้างล่างสิงคโปร์มาเลเซียสิงคโปร์มาเลเซียอาจจะเลยมาบ้านเราหน่อยก็เอาข้าวมันไก่มาให้เราย ึดโยงกับเรื่องอาหารไว้ครับจะได้เข้าใจง่ายนะฮะยึดโยงกับเรื่องอาหารไว
้
ทำไมคนไทยชอบคำสวยๆทั้งที่มันความหมายเดียวกัน
เอา
จริงอันเนี้ยพี่ต่อพูดถูกนะฮะถ้าเกิดว่าเราเขียนในข้อสอบว่าอดีตท่านมีความเป็นไปได้จะเป็นขหบดีเนี่ยกับคุณเขียนว่าอดีตมีความเป็นไปได้ว่าท่านอาจจะเป็นพวกค้าเกวียนเนี่ยพี่มันคนละอย่างเลยนะครับในความรู้สึกนะ มันเป็นเรื่องความรู้สึกเป็นเรื่องความรู้สึกนะโต
คุณอภิวิชาว่าทำไมในนิยายสำหรับคุณภัยต้องดูมันกระจอกจริงๆอ่ะแต่นิยายมันเป็นแฟนตาซีคุณอภิวิชต้องเข้าใจว่ามันแฟนตาซีสำนักคุ้มภัยมันของจริงเปาเปียวเนี่ยแม่งของจริง
แต่มันมีบางเรื่องที่ตัวเอกเป็นสำนักคุ้มภัยก็มีนะฮะ
ก็มีเรื่องขบวนการเปาเปียว
มี
อันนี้เป็นซีรีส์ของชอบาร์เดอร์ขบวนการเปาเปียว
เขาก็จะมักเอากลุ่มคณะสำนักคุ้มภัยเอาไว้โชว์ตัวละครตัวร้ายนะครับเปิดตัวร้ายก็ฆ่าพวกเขียนแล้วก็ฆ่า
คือเพราะว่าสำนักคุ้มภัยมันมีจริงเราต้องเข้าใจอีกอย่างนึงวิทยายุทธมันไม่มีจริงนะเว้ย
รู้ไหม ตื่นก่อนตื่นจอมยุทธไม่มี
มันไม่มีจริง
จอมยุทธไม่มีคือจอมยุทธมันแฟนตาซี
เดินเขาเรียกว่าอะไรวะเดินลมปลาเนี่ยก็คือ
ฮะ
เหมือนคือเดิน
ลมปลาที่
สมาธิ
อ่ะสมาธิ
หรือแม้กระทั่งอะไรอ่ะคือลำมวยไทยเก๊กมันก็เพื่อสุขภาพแข็งแรงใช่ป่ะ
กระทั่งไอ้วูซูที่เจ็ดลีทำกันเนี่ยสู้กันจริงไม่รู้ใช้หรือเปล่าเลยครับมันสู้เนี่ยมันใช้อีกอันนึงฮะไอ้มาเชื่อไปดู MMA เวลา MMA สู้กันสิ
เออ
มันไม่ได้ทำสุดอันมันไม่ได้ทำอะไรเลยนะต้องจากฟัดกันเออคุณประพันธ์เข้าใจเปรียบเทียบเหมือนกับเรียกคุณกับเรียกมึงนะครับความหมายเดียวกัน
อาจารย์อยากได้เรียกคุณ
เออต้องเรียกอาจารย์ว่าคุณ
กูชื่อต่อพงเนี่ยสมมติเขียนในแนะนำตัวเลยสุเม
่ให้เขียนเนี่ยสุเม่ไม่ได้ให้เขียนจารึกเพราะคุณลามมีคนถามว่าแล้วจีนที่ไปอเมริกาได้จีนอะไรฮะ
ก็คือไกลโพ้เลยส่วนใหญ่ฮ่องกงพยพแล้วก็มีพวกนั้นนะฮะก็กวางตุ้งกวางตุ้งก็เยอะนะกวางตุ้งอพยพ
ฮ่องกงอพยพส่วนใหญ่ก็ไม่ไปอเมริกาเขาไปแวนคูเวอร์
เออไปแคนาดา
ไปแวนคูเวอร
์ถูก
เต็มเลย
ถูกกว่า
หมูกรอบไปไอ้ห่านพะโล้แวนคูเวอร์โคตรเยอะเลย
ไอออสเตรเลียนี่ก็เยอะนะ
โอ้จริงเหรอฮะ
ชัยนาทาวออสเตรเลียนี่มีแต่กวางตุ้งนั่นเลย
เยอะจนผมเคยดูสารคดีอ่ะเฮียที่เขาย้ายไปกันนะพูดอังกฤษไม่ได้สักคำเลยนะครับเพราะชุมชนจีนมันใหญ่
ชุมชนจีนมัน
ก็ยังคงเล้งเหล่าเก้าลงกันอยู่อย่างนั้นนะมันไม่พูดอังกฤษนะไม่จำเป็นมีแต่คนบอกว่าพี่ดับฝันผม
ไม่ใช่ก็เรื่องที่คุณเห็นไอ้มวยจีนที่มันบอกว่าฝึกมาละมั่งโดน MMA เตะกระจายเลย
แต่ผมเห็นในคลิป TikTok นะครับที่เป็นลุงแก่ๆยืนน่ะแล้วมีลูกศิษย์ตัวใหญ่ๆมาแล้วลุงก็สะบัดนิดเดียวไอ้ที่นั่นก็ล่วงเลยนั่นไม่จริงเลย
ก็รู้ว่าTikTok มันมีเชื้อจีนต่อให้มันเป็นสิงคโปร์มันก็เป็นสิงคโปร์จีนน่ะเรียกว่า
แต่พระเซาหลินเก่งจริงนะฮะผมจะเรียนให้ทราบไว้ก่อนว่าเซาหลินเก่งจริง
แต่พระ
ไทยก็เก่งพระไทยก็เก่งอย่างที่ข่าวเมื่อเช้าเนี่ยพระไทยก็เก่ง
ลำ
ใช่
นี่หน่อยลำ
เขาฝึกไปเป็นบริการเลยครับพระเซาหลินเขาเก่งร่างกายเขาดีจริงพระไทยก็อย่างเจ้าอาวาสเมื่อเช้านะครับองไหนก็แจ็คเว้าเนี่ย
โหเหี้ยกูบาดเลยว่ะกูเหมือนเราต้องทำสติกเกอร์ฉันเกิดมาในยุคสมัยที่พระถามว่าใครไม่แจ็คเว้าบ้างเงี้ยเหี้ย
ติดท้ายรถเดี๋ยวนี้ก็จะเปลี่ยนท้ายรถปีนู้นก็ชักเงี้ย
ไอ้เหี้ยแม่งอุบัติอะไรแบบเนี้ยนี่แสดงว่าขบวนการคัดกรองหรือการสร้างพระให้เป็นพระเนี่ยโดยระบบเนี้ยมันใช้ไม่ได้มันใช้ไม่ได้
แล้วหลวงพ่อก็ช่างออกมาแหมเหมือนช่วยโปรโมทซีรีส์ชิบหายเขากำลังยิดกันหลวงพ่อก็มาเป็นอย่างนี้ชักทุกกุฏิเหี้ยทะเลาะอะไรกันเนี่ยน่าเกลียด
จำได้ว่ามันอาบัติเนี่ยมันก็คือหลังออกมาแต่ว่าอาบัติคือหลังมาเคลื่อนนะเคลื่อนน้ำกามเคลื่อน
อฮะ
แต่ไม่ใช่ตั้งใจชักไง
สะบัดแรงฉี่สะบัดแรงเชิญคนไปวนมาไอ้ชิบหาย
ติ๊กเกอร์เอาติ๊กเกอร์นะใครไม่ชักว่าวบ้าง
กุฏิโน้นกระชักไงแล้วกูจะไหวยังไงวะเนี่ยไปวัดถือโอ้แค่นี้ก็แย่จะตายอยู่แล้ว
คนถามเนี่ยว่าวิชาวัดเซาหลินไม่มีจริงเหรอคือมันมีจริงแต่ว่ามันไม่เกินพลังความคือพลังของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นไงนึกออกป่ะ
ฝึกความอดทนน่ะกับฝึกวิชาเราสู้กันได้เนี่ยกับทำแล้วสวยๆเนี่ยแม่งแยกกับคนละเรื่องหมดเลยนะครับ
ใช่
คนละเรื่องหมดเลย
คือ
ส่วนใหญ่พระวิชากังฟูเซาหลินเนี่ยใช้ได้มากที่สุดก็คือที่เฉินหลงกับหงจิ้นเป่าเอาไปใช้นะ
เอาไว้โชว
์ไปทำนิ้ว
ไ
ป
โชว์
มันต้องสวยเหมือนทำยิมนาสติกอย่างนั้นนะครับคนละเรื่องกันสู้ได้เพราะว่าเขาร่างกายเขาดีฮะแล้วก็ไปฝึกมาร์เชลอาร์ตเพิ่มมันก็สู้ได้เหมือนกัน
แต่
ทำอย่างเงี้ยมันไม่มีประโยชน์ครับ
เหมือนไอ้มันเนี่ย
ม่ได้เอาไม่ได้เลยมันทำไงนะ
พวก
ยงชุนเพื่อนเขียนอาจารย์แกก็สู้กับฝรั่งได้
ต
ู้
มเต็มเต็ม
ผมเคยถามมวยไทยบางสายอะที่เขาแบบตั้งการ์ดเสร็จผมเคยถามมวยที่เป็นแท้ๆนะบอกว่ามึงไม่ต้องใครหรอกรักคำสิงนี่แหละครับยกยกแยกแยกเดี๋ยวมึงจะไต่ให้ล่วงเลยไม่ตอบข่าวหาอาจารย์ยิบ
ก็เรื่องจริงมันยากที่จะสู้ได้มันคนละเรื่องกันมันยากที่จะสู้ได้
ก็ที่อาจารย์ยิบสู้กับผมกินเป่านั่นก็อาศัยสลิงซะเยอะที่อยู่บนโต๊ะนะ
มันมีไอ้ฟิล์มที่มันถ่ายเกี่ยวกับอาจารย์ยิบฉากสุดท้ายจำได้ว่าที่เขาเอามาตอนท้ายของยิบมันสักภาคหนึ่งผมถามจริงคุณคิดว่าอาแปะหัวโล้นคนนั้นเนี่ยมันจะรับมือฝรั่งเตะสักพลักสองพลักได้หรอวะ
คือยิบมันภาคสุดท้ายน่ะที่แกไม่สบายน่ะอายุตัวจริงเนี่ยก็คือเท่ารูปที่ถ่ายกับบูสลีนะที่เป็นเหมือนคนติดฟินนะ
ใช่แค่ดูเหมือนคนติดอแปะแบบติดฟินอแปะลากรถอะแบบนั้นอะคนลากรถสมัยก่อนอะ
อยู่บ้านเรานะฮะแล้วใส่เสื้อคอจีนสีขาวเนี่ยขายข้าวมันไก่คุณดูลูกศิษย์ลูกหาเขาว่าอ่ะพอแล้วไปกว่านี้เดี๋ยวโดนว่าพอแล้วเดี๋ยวจะไปดูพระชักต่อวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้สำหรับใครฟังสดอยู่นะครับวันพรุ่งนี้คือวันที่4นะครับเมษาเดี๋ยวเราจะมาคุณมาลีนี
มารู้ความจริงแล้วคุณมารู้ความจริงจะไปอย่างไรต่อ
นะฮะแล้วเราจะมาพิจารณานะครับว่าตกลงจินตลาเนี่ยคุณจะเป็นอะไรกันแน่เพราะผมเพิ่งได้ยินมาหม่อมคึกฤทธิ์ก็บอกว่านั่นแม่พลอยของฉันนี่นะโอ้โหมีแต่คนชอบ
อ่ะต่อนิดนึงเครื่องปั่นสเลอร์ปี้งบเท่าไหร่ส่วนใหญ่มันจะเป็นไอ้นี่นะฮะสเลอร์ปี้นี่หมายถึงที่เซเว่นมันกดเลยใช่ไหม
เอาอย่างนี้แหละฮะสมูทตี้ฮะสมูทตี
้เออถ้าสมูทตี้เนี่ยมันมีของอะไรอ่ะ
ไอ้มาล่าถูกนั่นก็ได้มั้งฮะมาล่าย
ังไม่ละเอียดพอมันมีไอ้แรงที่ใช้นั่นเลยมัน 2,000 กว่าบาทเองประมาณเนี้ยใช้ได้ผมก็ใช้มาตลอดนะปัจจุบันลูกมันกินไอ้น้ำปั่นเล่นเนี่ยทำเล่น
คุณดูที่มันไม่ซับซ้อนนะฮะที่สวิตช์มันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ปัญหานิดเดียวคือถ้าอยู่บ้านแบบพี่ต่ออยู่บ้านแบบผมเนี่ยจะไม่เป็นไรแต่คุณอยู่คอนโดเนี่ยผมไม่แน่ใจนะ
เสียงมันดังมากนะ
มันดังมากนะครับมันดังมากดังมากอาจจะต้องซื้อตู้ไม่ได้อยู่ในร้านกาแฟตู้เก็บเสียงมาด้วยมันดังจริงครับมันดังจริงลองดูเอาวัดสูงๆนะครับแล้วเดี๋ยวคุยกันต่อในคุยออกรถแล้วกันเรื่องเนี้ยนะ
อันนี้ผมอุบาทอธิบายเลยผมตอนแรกผมคุณสารัตผมอ่านผิดคือ
uh-huh.
ผมอ่านแบบว่าตอนผมบวชเนี่ยกินข้าวคือคลุกไอ้เนี่ยชักออกมาแล้วกินข้าว
อ๋อพี่ต่ออ่านว่าตอนผมบวชเนี่ยผมชักแล้วคลุกข้าวทุกคืนถูกไห
มไอ้ขอโทษเฮ้ยอ่านไปอ่านผิด
ถ้าผมไม่ได้ใส่แว่นผมก็อ่านอย่างนั้นตอนผมบวชอุตส่าห์ชักเดือนหนึ่งคลุกข้าวทุกคืนเลยเนี่ยผมอ่านอย่างนั้นโอ้โหการสื่อสารผิดพลาด
ขอโทษก็ดีแล้วไม่ชักเดือนหนึ่งก็ถือว่าสตาร์ทอัพ
โอเคแต่ไม่เป็นไรนะนั่นก็ได้เพราะว่ากุฏิ
สตาร์ทอัพมันจะผ่องขึ้นมา
อุ้ยกุฏิหลวงตากุฏินุ่นชักเราผ่องกันเดิมเลยผิวปากเลย
ก็คิดดีแฟนรายการเรามีเพี้ยนขนาดนี้หรอวะคุกข้าวเลย
ไอ้คุกข้าวเนี่ยเพี้ยนมีมาเล่าให้ฟังไม่ไหวอยากฟังตัวเนี่ยไปสองโทรไปเล่าอาจารย์วีระฟังนะถ้ามีเรื่องไม่รับ
โอเคไปละพอละเจอกัน10 โมง
ที่เจอกันใน Story Finder Special นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ